Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатано. Во ова издание на вестите, почитувани слушатели, објавувам. И Македонија и Грција се за решение на проблемот со името, но продолжуваат со вербалните провокации. Проблемите меѓу владата и некои македонски општини засега се толкуваат само како недоразбирање. Бугарија и натаму е со едно од највисоките стапки на корупција меѓу земите членки на Европската Унија. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк. Во почетокот прегледот агенцијски вести. Бројот на работници во индустријата во Македонија во август е намален за 4,1% во однос на истиот месец лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Најголема намалување забележан во секторот преработувачка индустрија и тоа за 5%. Околу 30.000 луѓе протестираа во Рим против владините мерки за штедење во јавниот сектор. Премиерот Марио Монти изјави дека со тоа би се заштедиле околу 34 милиарди евра до 2014 година. Стапката на невработеност во Италија во јули годинава изнесуваше над 10,5% и е највисока од 2004 година. Сирија го преместила хемиското оружје за да го обезбеди додека војува против бунтовниците. Ова денеска го изјави американскиот секретар Леон Панета на пресконференцијата во Вашингтон со министерот за одбрана на Канада Питер Мекеј. При тоа Панета додаде дека немал информации дали делото оружје стигнало и до рацете на опозицијските бунтовници кои се борат против режимот на председателот Башар Аласад. Германската опозицијска социјалдемократска партија денеска го наименува поранешниот министер за финансии Пер Штајнбрик за свој кандидат за канцелар на парламентарните избори во идната година. Штајнбрик е економист од Хамбург и од 2005 до 2009 година беше министер во големата коалиција меѓу социјалдемократите и консерватиците на канцеларката Ангела Меркел. Председателот на Чешка Вацлав Клаус денеска бил цел на напад со пластичен пиштол. Инцидентот се случил во текот на свеченото отворање нов мост во градот Храстава на северот на земјата, изјави од кабинетот на председателот, додавајќи дека тој не бил повреден. 26-годишниот нападјач кој истрелал неколку пластични топчиња кон Клаус бил уапсен. Останува нејасно зошто телохранителите на председателот воопшто не интервенирале. Рускиот парламент гласаше да му се забрани на опозицијскиот пратеник Илја Пономарјов. Еден месец да зборува во парламентот откако тој пратениците на владеачката партија ги нарече арами и разбойници. Овој термин честопати го употребува еден од главните опозицијски лидери, Алексеј Навални, при опишувањето на Обединета Русија, партијата на председателот Владимир Путин.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Председателот на Македонија Ѓорги Иванов во Њујорк разговараше со специјалниот посредник на Обединетите нации за проблемот со името Метју Нимиц, кој оценил дека е добро што двете страни во спорот сакаат интензивирање на разговорите. Нимиц најави дека тоа е можно во наредните месеци. Но иако, како што изјави председателот Иванов, на Грција не и се брза, сепак нашиот јужен сосед има прецизен став. Едно име за севкупна употреба. Во Македонија пак нема ни консензус, ни стратегија како да се излезе од моменталниот ќорсокак. Аналитичарите наведуваат дека навраќањето на хашката пресуда не води никаде. Слажана Божиновска.
Одговорницата пред земите членки уште еднаш побара да се почитува меѓународното право, хашката пресуда и времената спогодба.
Ја користам ова можност да го повикам нашиот сосед заеднички да работиме во таа насока. Од ова место, од срцето на Обединетите нации, ги повикувам да ја почитуваат пресудата на Меѓународниот суд на правдата и да ги почитуваат меѓународно преземените обврски.
Настапот на македонскиот председател пред Генералното собрание покажува колку нашата надворешна политика и јавните настапи се оптоварени од дневната политика и настаните на домашната политичка сцена, анализираат дел од експертите во Македонија.
Инсистирањето на хашката пресуда е многу повеќе провокативна за грчката страна, отколку што може да ефектуира нешто. Таа не е задолжителна и нема механизми кои може да ја задолжат Грција да ја почитува. Од друга страна, пак мислам дека инсистирањето на Хашката пресуда е недостаток на идеи како да се надмине моменталната блокада која имаме.
Изјави аналитичарот Алберт Муслиу, како што оценил и самиот посредник во спорот меѓу Нимиц, двете страни покажале подготвеност за продолжување на разговорите, притоа и на самото генерално собрание не изостанаа острите тонови. Грчкиот министер за надворешни работи Димитрис Аврамопулос ја обвини Македонија за иредентизам, веројатно испровоциран од актуализирањето на прашањето за статусот на македонското малцинство во Грција од страна на председателот Иванов. Аврамопулос настапи со познатите грчки ставови дека Македонија треба да прифати едно име со географска одредница за употреба ерга омнес, и тоа на некој начин го одржува грчкиот став конзистентен што јужниот сосед и е во состојба да го прави, велат експертите. Македонската позиција пак и на надворешен терен го покажува отсуството на консензус дома за ова клучно прашање и варира од компромис до национално чувство, изјави политикологот Петар Арсовски.
Дека моменталната политичка гарнитура не почне да инвестира во тоа ставот дома да стане консензуален, односно да дојдеме до некој консензус, таа секогаш ќе биде во притисок помеѓу едната и другата крајност на тој политички став. И затоа нашите ставови варираат.
Посочува Арсовски. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слајана Васович Божиноска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Проблемите меѓу владата и некои општини засега се толкуваат само како недоразбирање или непочитување на процедурите. Речиси сите отфрлаат тезата дека работите одат кон федерализација на државата, но предупредуваат дека сите недоразбирања треба веднаш да се решаваат, бидејќи натрупаните проблеми може да доведат до потешки последици. Мирјана Спасовска.
Случувањето на локално ниво и препокувањето со централната власт поради прегрупирање на паралелки, промена на имење на училишта, но и последниот пример со постување табла само на албански јазик во село Вострушко го предизвикуваат вниманието на јавноста, бидејќи почна да се создава расположение во кое централната власт и општините како да не се слушаат и да влегуваат во посебни насоки на действување. Експертите велат дека повеќе станува збор за препокување кои треба да престанат и од сите страни, локалната и централната власт и политичките субјекти треба да седнат и да ги надминат. Постојат индикации дека не се почитуваат процедурите и време е тоа да се надмине, вели професорот Владо Пуповски од Правниот факултет во Скопје. Пренсензибилна е реакцијата да се поставува прашање дали со овие случувања влегуваме во федерализација. Неговиот одговор е не.
Мислам дека се претерува со форсирањето на тој поим, ќе се јави определена дисонанса меѓу локалната и централната власт или меѓу некој политички носител од делот на граѓаните албанци и политички функционер од македонците. Ние веднаш прашуваме дали значи федерализација и така натаму, со други зборови сакаме да го вознемируваме општото јавно мислење со еден поим кој што наскоро ќе почнеме да го доживуваме како бабарога.
Има место веќе надлежните институции на централно и локално ниво да видат колку прецизно се почитуваат надлежностите и ако некаде шкрипи мора да се реагира, напоменува Поповски. На оваа тема градоначалникот на Чаир Изет Меџити, кој е гостин во неделното интервју на Слободна Европа во недела, изјави дека во рамки на концептот на ДУИ цврсто се убедени и работат во прилог на целосна имплементација на рамковниот договор.
Сако ги гледам работите локално, мислам збориме за проблеми во образованието. Образованието е децентрализирано целосно во Република Македонија. Значи како се одлучува градот Скопје за средните училишта, за градинките и основните училишта, одлучуваме ние во Чаир.
Врска со прегрупирањето на паралелки што прво го направи аеродром, а потоа и Цара и Чаир, Поповски вели треба да се види дали со паралелките се е во рамки на законот, односно дали постои паралелка на база на толерирање и дека ако на едно место се спроведе законот, не може да не се очекува на друго место да се спроведе законот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk. За наредните локални избори во Македонија, ВМРО-ДПМН ќе бара нови идеи од граѓаните, а СДСМ ќе оди од врата до врата по нивните мислења. Тие пак, иако имаат што да кажат, свесни се дека станува збор само за привлекување гласачи. Марија Митевска.
Неколку месеци пред одржувањето на локалните избори во март наредната година, партиите секој со своја стратегија за додворување на гласачите. ВМРО-ДПМН е со нивната акција «Нови идеи за нови успеси» преку непосреден контакт со граѓаните, ке прибира сугестии и предлози. ССМ пак со проектот «Отвори врата кон иднината», кое продолжение на работното лето, ке ги посетува домовите на граѓаните од кои директно ке бараат насоки за партиската програма. Граѓаните ги одобруваат таквите чекори на партиите во борбата за власт.
Треба да се чуе гласот на народот. Сигурно дека има луѓе ван политиката кои имаат и добри идеи. Мислам дека е тоа фина работа.
Нема ефект. Ја во мојата зграда не можам да ги убедам луѓето да платят за лифтот и за вода.
Ти прифатили идеите ако се во прилог на граѓаните. Сам дека во интерес на граѓаните работат.
Сепак некои од нив биа доставиле својата идеја и без разлика што сметаат дека целта на партиите е освојување на политички поени.
Тие гледа својот интерес, борба за власт и зато нема беричет.
Тоа е да се сближат со граѓаните за соработка.
Во основа тоа е поентата, да се собере што повеќе гласове.
Политичкиот аналитичар Сонја Стојадиновиќ вели дека методата на ВМРО-ДПМН ни е добро позната од почетокот на нивното доаѓање на власт и таа престана да биде популистичка, туку веќе видена работа која не е корисна.
За ВМРО да привлече нови гласачи треба да престане со партизација во институциите и воопшто во државата.
Што се однесува до кампањата на ССМ и таа е на некој начин дежаву и станува досадна, додава Стојадиновиќ.
ССМ треба прво да се консолидира внатре во својата партија, да види дали треба да дозволи да има фракции, а секоја фракција е здрава за една партија и да размисли дали треба се уште да останат Бранко Црвенковски да им биде лидер, а тек подоцна да се зврадат кој своето членство, бидејќи ССМ вади на површина едните исти функционери, едните исти ликови и едните исти изрази и фрази.
Едните ќе одат кај граѓаните, другите ќе ги чекаат да дојдат кај штандовите, но дали некоја од партиите ќе ги прифати нивните идеи, ќе треба да почекаме до изборите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Бугарија, откако и се приклучи на Европската Унија во 2007 година, е под постојана контрола на Брисел, особено околу справувањето со организираниот криминал и корупцијата. Најновото истражување покажува дека иако корупцијата се намалила, тај натаму е едно од највисоките во рамките на Европската Унија. Бројот на луѓето кои биле принудени да платат мито во Бугарија падна на 48% од 70% пред 5 години, се наведува во последното истражување на Центарот за проучување на демократијата со седиште во Софија. Во исто време, бројот на бугарите кои дале мито без тоа и да им биде побарано, се покачи на 11%. Во 2007 година тоа го правеле само 4%. Во Бугарија секој четврти им дава пари или подарок на вработените во државните институции кога сака да реши некаков административен проблем. Овие податоци уште еднаш покажаат дека корупцијата во Бугарија е за 2 до 3 пати поголема отколку од просекот во Европската Унија. Имено индексот на корупцијата во таа земја е 25, додека во другите членки на Унијата само 8. Единствени земји кои имаат повисок индекс на корупцијата се Романија, Литванија и Словачка.
Romania and Bulgaria continue to present the greatest cause for concern regarding their anti-corruption.
Романија и Бугарија продолжуваат да представуваат најголема причина за загриженост поради нивните антикорупцијски рамки и големите јазови во нивната борба против оваа појава. Најважно е политичките раководства во овие земји да зацврстат нивната заложба во одбраната од корупцијата преку поголема независност на институциите и судството.
Изјави пред известно време Пол Зубков, програмски координатор на Transparency International, во врска со извештајот за ризиците од корупцијата во Европа. Бугарија и Романија се уште се под стрикна контрола на Европската комисија, која редовно им патува критики поради недоволната ефикасност во борбата против корупцијата. При представувањето на последниот извештај, председателот на комисијата, Жозе Мануел Баросо, изјави:
The report adopted today recognizes progress made during the last years.
Извештајот усвоен денес признава дека е постигнат напредок во последниве години, но содржи и препораки за целосно исполнување на поставените одредници. Тоа не само што ќе придонесе за посолиден правосуден систем, туку ќе помогне во обезбедувањето кредибилна основа за економски инвестиции.
Рече Баросо, кој најави дека следниот извештај би требало да биде подготвен до крајот на годинава. Затоа што корупцијата во високите политички кругови не се казнува, Бугарија може би единствената земја во која таа не е докажана и меѓу политичарите. Се наведува во истражувањето во кое се додава дека тоа било поради фактот што во таа земја досега ниту една политичка личност не е осудена за корупција. Тоа беше се во ова издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Светлана Петровиќ и Гоце Атанасов. До слушање.